Okay, so kalau be ye la coach yo ma nyok pon mo pa ku ma tu la lo yo. Inche yo ma lo ye tu U 17 ke gebe yo ma fukunu, gebe yo ma fuke la coach mo pa mu ogba eyi jafu 8 ogbe jafu ahata. Nkeje a keje am ke original ego Dixon na. Je le gars, on m'a fait que la coach, je gars, le problème, il va mal, le gars, life, voilà. So, anou nke dia, anou waka. Ekolu eche hiliga. Anou Jesus ku, Peter amlu, u Jamesi, melu, u Johnu. O yinu Jamesi, anou lua binyu. Icho ku, o lua binyu. Icho efu, ne heya. Anu lua bin choku e fu nehi ofofuwa o lua bin ye ichoke fu nehi lofofuwa abe baba anu Jesus kupia edoha ipi kuwa ane abe baba anu Jesus kupia edoha lipi kuwa eikunu bo chen nyanya beku enoa uwe kunuke yo Cheyinana beku ola. Ipokpo oma lu u Moses mlu Elijah eba kela mlu anua anu pita do anu lu upita du Jesus kahini ondu olohi egene aloba maya ondaka atinene ngegu ole ta ba amaya ngegu ole ta amaya eye we ku Moses che ohake we ku Elijah aboyo lo kela anu lo juju manehi no 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 yo cheyua anu lo juju manehi lo ojuma nehi ga lo cheyua ga kla ku ga chele che yuwa ano ekol ano ku eima ipu anu lu oko anu oko ye beje mi po jujuma anu oko ye beje mi po jujuma kahini enya wonyo lo kum no lo fum lo tu enya wonyo lo kum no no yum lo lo fum lo tu ela nu ke nke ka o tukunu fiaboa ela le ke anu ke doka lo tukun fiaboa oka ajela lo aje ajaholo lo ajaholo ajaholo ekonu ekono ekonu ikpokunu lu okonya poa anu lufi ufigewe ufigbo yuwa nehia anu lele yipia klaja ama Jesus ga lu wala bokuwa anodu waka hini a change a yufini oka a change a yufini ekone jeyi gichwa anule moka ochoha duma yom lu Jesus genia wa moko ochoha duma yom lu Jesus genia oke fu Jesus fofunu now opako chela lo je o male kela le fuku transfiguration waka Jesus ku okupi odoha okuye pi okupia Yoha, Yobukua, or Malayo, Uibo Hall, the Transfigurationer. Odela came Malama, where Kuhini, after Ku, a courageous Kela, low water Kela, the Peter, Anulo, where Kuhanu, Melu, Echehili, Anulu, Anumelu, Upita, Melu, James, Melu, John. Anuluwa ye tu okwa binyu ichoku mefweya okwa bi ichoke fu aluwa ya bo fufunu anu Jesus ku pia le yikuwa Jesus ku pia le yikuwa lo ku pia le yikuwa o pia le yikuwa anu waka yi ku Jesus Christ gbo chola nehi be kenwa ke kunu chola nehi nde kona iye ilikunu ke gbo ilikunu ke gbo ke gbo che nyanya be kuola wake baba anulu Moses melu u Elijah Moses now anu represent ku inia Elijah represent ku out of mebia waka anu walu wa halem Jesus wa mu akawa kelam Jesus ikolodi ma hapu na Shigbu filo yiwa shigbu uwa jola luwa wa yangma. Anulu pita duwa ka hini ada. Olo hiola lo ya ba. Olo hiola lo ya maya. Ka oge lo hikunlu ole kago. Ka. Oka eye ge yo ge gu Jesus. Eye ge yo ge Jesus. Oha ge yo gu Moses. En ometa ge yo gu Elijah. Wa ke ko ke la. Anulu. Okwe ye mu okpancho. Anulu wa mu. Ojujuma wa mu ojujuma ko pancho wa wa je nehi lo wa che yu wa ani mi pok mi mi po ojujuma ko pancho ani lu oko nehi e be che loka oyikum oyonokum yu a oka oyonokum yu a lo tukun doka wo nene oko oyonokum yu a otukun oyonokum yu a lo tukun doka wo nene aja lo toda lo da so ama ode la lo ma weku u owocho ababonu o njo ababonu o endorse ku Jesus Christ o endorse ku Jesus Christ ko weku anu wo yon yo kind of ofunu la no doka wo nenia oke kaka lo taho to kalo taho to da lo du lo da lo kaka lo taho to da lo du lo da lo enya wo instruction enya wo ela la lo shiku le to tu kalo a oda la lo ma la ma weku o njo abonu ka u Jesus Christ oyo yin o kana ababonu ne anu tole hwa anu ke lu opoko lukunu anu lu okela lo gejiga lo yegla anu lo okela lo gejiga lo yegla ka lo tela kunu ka lo yamlo ka lo yawumlo sigbo da lo ka galo a oge ta lo labo oda ni lo ka galo anu ge wa anu wa jiga lo lo yili paul wichwa oge kanu wo yo yin kana na doka wo nemia ka lo pe la kunu wake koloma apuna anu lu a o yu o ipoku Jesus wa ufilu waku ko ipoku Jesus Christ a ufilu waku a anu lu wa kwe yi kwaje wa ka ufilu waku a wala yi wa kwe yi pya baje a wa kwe yi pya baje a anu Jesus labo kuwa lodu aka kuwa yu fini kuwa chanje ka wonyo anake mo ka lolopo ma je nyon mu 8 new 13 a alomo ka e koma Jesus bo du aka hini anu lu wa dimo wa Jesus ka hini unka waka Elijah ge wa bobuku oyoyo ko wecho wa ne unka Elijah ge ne Elijah ge ko jojie ama eya eyo ola lo fuwa lotu unka Elijah ge ko jojie ba mo eyo ola lo fuwa lotu anu unka ola lo wake wa yoyo oyoyo ko wecho bopwa ola lo ayo oyoyo ko wecho dua anu lu Elijah ka anu la o ipoku bi ku Jesus Christ mo ka o elaku John the Baptist lu Jesus e ka e Jesus said duwa ka hini u John the Baptist anu Elijah Elijah le tipe ka oge wa ka nu u John the Baptist so ka hini o ga e ule lo ke wa la o che joma lu wa yo da lu o che joma le yo da lu fu alo tu lo a ule ale ga ya lu oyo ni o ko we cho nduma e a ke chiko ya ka lo e ya chiko chiko ya ka lo gbera ipeche la lo yoma odadulo we kawe odadulo we kowe cho ho kaya kaje ka o cheche ge yoda lo fuwa lo tuto o cheche ge yoda lo fuwa lo tuto ola for any reason ka waya good Jesus Christ waya good John the Baptist wa ke ya ga other prophet ola lo lwe ja gbincha ola lo wele nia ola lo wele nche ola lo ke we wa gbogbo ko cho be ta lo labone ko ke jo be ta labone ka lo lo tu lo ge pe la kowe cho kakil kalokilo tu loge mla to la ko wetu sigbu owo cho Jesus Christ ani wonyo no ko wetu lo wetu doka gaga oke kakalo pape kakalo kalo jaholu odaluka oke owo cho gebe talo labo mi ku ikudo owo cho gebe talo labo le kudodu ma bo fu Jesus Christ ngboko a wanya anya o anya thank you.